A group of young women once.
Usa ka grupo sa bata ng mga babae ng utana? Unsa imong gustong masayra ni atong naapaka sa among edad? Kung tubagon ko kana karon, akong i-appeal kini nga ideya. Ako nang hinaot nga ni atong kaedad ko kamo, nga mas nakasabot unta ko sa kaimportante sa sacrament. Unta ako nakasabot sa sacrament sa paagi nga gihulagway ni Elder Jeffrey R. Holland, siya miingon, usa sa mga pagdapit sa ordinansa sacrament, mao nga kini, tinud-anay nga espiritual nga kasinatian, balaang pagkalawat, pagbag-o sa kalag. Saan sang paagi ang sacrament, mahimong tinud-anay nga espiritual nga kasinatian, balaang pagkalawat, pagbag-o sa kalag, kada simana. Ang sacrament mahimong kasinatian sa pagligon sa espirituhanong paagi kung kita maminaw sa pag-ampos sacrament o pagbagos sa pakigsaad. Sa pagbuhat niini, kita andam sa pagdala sa ngalan Hesukristo. Namulong niini nga saad si Presidente Henry B. Eyring Mitodlo. Nagpasabot ka na nga itong itugyan atong kaugalingon nga ito niya. Unahon nato siya. Gustuhon nato iyang gusto. Kaysa atong gusto o unsay gitudlo sa kalibutan nga atong gustuhon. Kung kita mo ambit sa sacrament, kita nakigsaad nga kanunay mo hinumdom ni Hesukristo. Sa gabi isa wala pa siya gilansang, gipundok ni Kristo iyang mga apostoles o gipasiugda ang sacrament. Iyang gipikas-pikas ang pan, may panalangin ini og miingon, kuha, kaon, kiniagi og handumanan sa akong lawas, din akong gihatag nga usa ka lukat alang kaninyo. Sunod yang gikuha ang kupa sa bino, may pasalamat, may painom sa iyang mga apostoles og miingon, kini mao ang handumanan sa akong dugo, diin gipaagas kutob sa mutuo sa akong ngalan. Taliwala sa mga Nephite og sa pagpahiuli sa iyang simbahan sa ulahing mga adlaw, iyang gibalik nga kita kinahanglang muambit sa sacrament aron paghinumdom kaniya. Sa atong pagambit sa sacrament, kita misaksi sa Dios nga atong hinumduman iyang anak kanunay. Dili lang panahon sa sacrament. Kini nagpasabot nga kita kanunay mutan-aw sa ehemplo o mga pagtulunan sa manluluwas sa pagiya sa atong hunahuna, pagpili o mga buhat. Ang pag-ampos sacrament ng pahinumdom nga kita maghupot sa iyang mga sugo. Si Jesus miingon, kung nahigugma ka mo kanako, inyong pagatumano ng akong mga sugo. Ang sacrament oportunidad sa pagpalandong o pagtugyan sa atong kasing-kasing o kabubuton nga to sa Diyos. Ang pagkamasulundon sa kasuguan makadala sa gahom sa ebanghelyo sa atong kinabuhi o dakong kalinaw o pagka-espirituhanon. Ang sacrament mao ang panahon sa tinud-anayng espiritual nga kasinatian samtang mamalandong kita sa matubsanon o makaabag nga gahom sa manluluwas pinaagi sa iyang pag-ula o sa kalider sa iyang women baguhay na nakat-on sa kaligon nga atong madawat kun kita maalamong muambit sa sacrament. Naghago aron makompleto ang personal nga kauswagan, siya naghimo og tumong nga tutukan ang mga pulong sa himno o pag-ampo sa sacrament. Matag simana, iyang timbang-timbangon iyang kaugalingon panahon sa sacrament. Iyang hinumduman iyang mga sayop. O may pasalig nga mas magbinuotan sunod simana. Siya mapasalamaton nga nainsakto niya ang mga butang o nalimpyo. Maghinumdum sa kasinatian, siya miingon, gibuhat nako ang paghinulsol nga bahin sa pag-ula. O sa kadomingo, human sa pagtimbang-timbang, mibati siya nga magulanon og negatibo. Iyang nakita nga gibalik-balik niya ang sama nga sayop matag simana, apan siya adunay klaro nga impresyon nga iyang gibaliwala ang dakong bahin sa pag-ula. Ang makaabag nga gahom ni Kristo. Nalimot siya sa tanang panahon nga ang manluluwas mitabang niya nga mahimong unsa siya ang ngayong mamahimo og maserbisyo lapas sa iyang kapasidad. Naghunahuna ni ini siya na malandong sa miaging simana. Siya miingon, ang kalipay mipuli sa akong kasubo samtang akong gisulat nga daghan siyang gihatag nga mga oportunidad ug abilidad. Mapasalamaton kong gisulat ang abilidad nga makaila sa panginahanglan sa akong anak kon kini dili klaro. Akong gisulat ang adlaw din mibati ko nga dili na ko makahimo og lain pa nga butang. Nakadasig ko sa usa ka higala. Nagpailob ko sa mga panghitabo nga kasagaran, mubabag ka nako. Iyang gitapos, samtang nagpasalamat ko sa makaabag nga gahom sa manluluwas, mibati ko positibo sa proseso sa paghinulsol nga akong gisagubang og naglantaw sa sunod simana nga may bagong paglaom. Si Elder Melvin G. Ballard, metodlo sa unsang paagi ang sacrament makaayo o makalimpyo nga kasinatian. Siya miingon, kinsa kanato ang dili makapasakit sa iyang espiritu, pinaagi sa pulong, huna-huna, o buhat sa tibuok simana. Kita mo buhat sa butang din atong gibasulan o gitinguha nga mapasaylo. Ang pamaagi nga mapasaylo mo ang paghinulsol sa atong sala. Sa pagduol ni atong kinsa kita nakasala, o nakalapas, o mapasaylo nila og dayon, muambit sa sacrament, kung kita matinod anong naghinulsol, o anaa sa hustong kondisyon, kita mapasaylo, o ang espirituhanong pagkaayo, muabot sa atong mga kalag. Saksi ko, maingon si Elder Ballard, nga may espiritu nga anaa, samtang nagpahigayon sa sacrament, nga mupainit sa kalag sa tibuok kalawasan. Inyong mabati ang samad sa espiritu nga naayo, o ang kabudlay na wala. Paghupay o kalinaw, masinati sa kalag, nga takos o matinod anong nagtinguha sa pag-ambit ni ining espirituhanong pagkaon. Ang atong samaran nga kalag, mamaayo o mabag-o, dili lang tungod ang tinapay og tubig nagpahinumdum nato sa sakripisyo sa manluluwas sa iyang unod og dugo. Apan ang mga simbolo nagpahinumdum nga siya atong tinapay nga nagahatag og kinabuhi og buhi nga tubig. Human sa pagpangalagad sa sacrament ngadto sa mga Nephite, si Jesus mingon, siyang mukaon nini nga pan, mukaon sa akong lawas ngadto sa iyang kalag, ug siya nga moinom nini nga bino, moinom sa akong dugo ngadto sa iyang kalag. Ug ang iyang kalag dili gayod gutomon ni uhaon apan pagatagbawon. Karon sa dihang ang tanan nga pundok sa mga katawhan nakakaon ug nakainom tan-awa, sila napuno sa espiritu. Niining mga pulunga, si Kristo nagtudlo nato nga ang espiritu mo ayo ug mobag-o sa atong kalag. Ang gisaad nga panalangin sa sacrament, mao nga kita kanunay makabaton sa iyang espiritu uban ka nato. Kon moambit ko sa sacrament, usahay maghuna-huna ko sa painting nga naghulagway sa nabanhaw nga manluluwas nga nagdupa. Daw andam siya sa pagdawat nato sa iyang mahigugmaong pagakos. Kanahan ko niini nga painting. Kon maghuna-huna ko niini atol sa sacrament, ang akong kalag gibayaw nga hapit na nako madungog ang pulong sa manluluwas. Tanawa, ang akong bukton sa kaluoy gitunol nganha kaninyo. Og kinsa kadto nga muduol, ako mudawat kaniya. Og bulahan kadto kinsa muduol nga ri kanako. Mga tighupot sa Aaronic Priesthood, nagrepresentar sa manluluwas kung sila mo andam, mupanalangin o mupasa sa sacrament. Kung ang mga tighupot sa priesthood, muhatag nato sa sagradong simbolo, sama ra ang manluluwas mismo naghatag nato sa iyang kaluoy. Nagdapit nato sa pag-ambit sa bililhong gasa sa gugma, nga anaa pinaagi sa iyang pag-ula, gasa sa paghinulsol, pagpasaylo, kahupay, o paglaom. Kung mas palandungan nato ang kaimportante sa sacrament, mas masagrado ang makahuluganon kini kanato. Kini ang pahayag sa 96 anyos ng amahan nga to sa iyang anak dihan ng utana, pa, nganong musimba man ka? Dili ka makakita, dili makadungog, o maglisod sa paglihok-lihok. Nganong musimba man ka? ang amahan mitubag, tungod sa sacrament, muadto ko aron muambit sa sacrament. Unta kitang tanan, anda muadto sa sacrament, aron makabaton o tinud-an na yung espiritual nga kasinatian, bala ang pagkalawat, pagbago sa kalag. Nasayod ko buhi atong langit ng amahan o manluluwas. Mapasalamaton ko sa oportunidad nga anaa sa sacrament aron mabati ilang gugma o muambit sa Espiritu. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.